Yakoba shapita ya butano. Tala ibidi na shibano evampeta. Yo jila ine kuyoyokota muanda wabi amalu wabi kemu fikila. Bupeta buenu bubabola. Bisanji bienu yajibua na mpemvu. Saabu nenda lama yenu ibajibua na njabilonda. Jabilonda yavyo ikemu ikadila bukamonyi kakwimu ponesha kaji ikajia nengitu yenu kabwa mujilo. Muba unguisha ya bupeta bienu muano mafuku wa kumfulo. Ivwana ibidi kujila kwa mfuto yomu waibile yaba mingilo baanguile majini enu. Bila yaboba bangulanga biangulu wabienu ibafikidila mumatui avije mukulu wabibumbo bya mavita. Banwe mwike elefano fashi mubingi bingi bya buya muja mutomboka. Mwinu nijia banu ebene ka buamudifuku joba tapanga bangombe. Mwadi muponesha pampiku wa muanda mwive faya. Avo nekwimu tantamena pika. Avana wetu tukisha imichima kane bifika mfumu wetu. Tala ibidi kijimye mwatu kijijanga muchima wanji kosokanshi nebioi musokuela biangulua bilumbuluke. Utukisha ngamuchima wa monamvula muveji ne wakumukadiko. Nenu tukisha emichima mwikale ne michima mikankamane. Mwanda kuya kwa mfumu wetu kekudipa wivi. Banwe bana wetu, kemuki unyingila unyingila banwe bene na bene. Kuchi namba leza wa kemwe la mukije. Talai muchivi kadipa kivelo. Abana wetu, fuluka ibidi bafumiki. Badi basapula mudishi na diafu mwetu. Mwibe ulei mkutukisha muchima kwabu. Nekiko keshiki yabu mubi amalua. Tuiba tela buba jesi. Boba bakankamene nekumfulo. Mumfu ananga mwakankamenyine yoba. Kadi muyukile nekia mulongele vijie mukulu kumfulo. Muandaleza imuyu ulue lusa nekanye. Nashibanwe bana betu. Kinoki ikitabuke bukata namba kemu kichifai michifo. Kemu kichifai na asha tumba ne mulu. Na asha amba ne fanshi. Na asha musuelo onso tumu kwabu. Nena itumba eyo. Shi hivya eyo. Na asha amba aha. Shi hivya aha. Kuchi namba wakafonejiwa mukije kialeza. Lelo kutiumo. Bukata muenu umo na maluanyi. Nabia. Alombe nyeke, leku diumo ujine muchima tonyi. Navia nanji embe ngimbo nyeke. Leku diumo uwe la umbukata muenunyi. Ete bakulumpe bakifu ilo, bamushinge maanyi mudijina jafu muetu, nekumulombela. Yoya milombelo ya luitabisho, ikafanjisha yewa uwe la. Mwanda fumuetu ukamulangula, kadina shaufile mambo akamulekelwa. Vene vakadi mwisa vilei mianda yenu wakumukwabo wakumukwabo. Nekwilo mbela banwe bene na bene mba mubeluke. Nilo mbelo ya kinyinga ya muntu moloke idine bukomu buka tampe. Neji ya nanji wadimuntu kawabatwe. Aye walo mbele ne kinyinga mba vula kakinoka. Nanji kano kelefo panopashi miaka isatu mituntulu ne makueja sambu. Kadi walomba monka, bene pamfula wanoka. Shinayo ya menesha bifabiayo. Banwe bana betu, shi umo wenu ke musosoloke kubia bine bine. Muku wabo nanji amualu jeko. Nankyo yuka ikino kiamba. Yewa walu ja kipia mambo kudishi nda janji divi. Upanjisha muya wa yewa kipia mambo kulufu. Kadi ulengesha ulekelua kwa milwi ne milwi ya bubi. Ami Yakoba.